Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Ega maakond on hästi huvitav kant, et on ju ajalooliselt olnud juba hästi kirju, et meil on praegu ju kolm valda, Võltsama, Jõgeva ja Mustvee vald ja nad on kõik hästi eri ilmelik. Sellepärast, et kui me vaatame nagu ajas tagasi, et just selles keskesti alal olid ju need väikesed mõnas maakonnad, millest hiljem ju tekisid sellised suuremad kirikukihelkonnad, siis on meil kahe nii-öelda murde piir, on idamurde ja keskmurde piir ja siis on meie pea kohal täpselt Liivima piir. Nii et me mõnes mõttes nagu kuulume ikkagi Lõuna-Eesti alla nii-öelda just selle Liivima peale mõeldes ja samas on meil niisugune paras segasumma suvila seal.
Nii tutvustab Ülle Jukk tänast Jõgevamaad. Ülle on Jõgevamaa koostöökoja kohaliku toidu spetsialist ning peale sellega toiduplogija, kellel on eriline huvi just toidu ajaloo ning ajalooliste toitude vastu. Seega räägime temaga ka peaaegu et legendaarsetest Peipsi kurkidest. Tere, Kuku Raadio kuulaja! Siin tea Karin. Reisirada viib seekord Jõgevamaale ja kui sõita Põltsamaalt Mustveesse, siis saabki läbida kolme erinevat kultuuripiirkonda, nagu Ülle just tutvustas. Ja kui jõuda Mustveesse, siis saame seal jätkata toiduteemaga Mustvee hotellis Ankur, mis on ainuke hotell Jõgevamaal, kunagine sööklarestoran Ankur. Räägime hotelliperenaise Riina Pajulaga hommikusöögi laua ääres, kus võib leida ka toredat ja maitsvat nostalgiat.
Me päris igapäevaselt neid nagu ei ole meil menüüs, aga kuna meil oli siin neile õhtul üks sünnipäev ja täna tuleb veel üks sünnipäev, et siis kuna siin kokkat parasjagu tegid ja siis ta arvas, et me võiksime selle hommikul söögilaua peale ka panna lisaks. Me nagu mõtlesime selle projekti käigus seda, et kui tuleb välismaalane, siis tema otsib hotelli, ta ei otsi külaliste maja. Ja meil on siin külaliste majad ja meil on siin niisugused kodumajutused ja need, et siiski välismaalane ongi esimene asi, ta vaatab hotelli. Meil ei ole küll neid tärne, et me ei saagi neid sinna panna, sest meil ei ole nii palju võimalusi. Aga ja see toimib.
Mis on siin Mustvees veel erilist?
No, mis meid eriliseks on see, et me oleme järve ääres. Meil on Peipsi järv, meil on sadam, meil on viis kirikut. Ja siis meil on nagu ikkagi kaks rahvust, et noh, see kõik teebki meil nagu eriliseks, et igal ühel on nagu omad kombed ja omad ja me siis peame nende kommete ja harjumustega kõigega nagu elama ja arvestama.
Kas siin kõik on kahekeelsed?
Ma arvan küll enamus, et võibolla on mõned niisugused põhimõttelised, et ma arvan Eesti inimesed, vähemalt vanemad inimesed räägivad kõik kahte keelt. Ja ka need vene inimesed räägivad ka ikkagi enamus ikka eesti keelt, no, need üksikuid on alati.
Milline oleks teie ettekujutus, kuidas peaks Mustvee veel arenema?
No mis aitaks arengule kaasa on ikkagi see, et siin ei ole nagu väga tööstust, et noored on siit ära läinud, sest neil ei ole tööd. Nad kõik, väga paljud noored käivad Rootsis ja Norras ja Soomes, sest ei ole ühtegi niisugust suuremat tööstust, et saaksid noored jääda. Muidugi selle aastaga või seoses selle pandeemiaga kuidagi ma näen, et Mustvees on hästi palju maju müüdud. Kõik, mis olid müügis, vähemalt meie tänaval on kõik müügil olevad majad ära müüdud. Ja täiesti noored inimesed tulevad ja ostavad maju, et aga kas neil kuidas töökohtadega, et siin jah. Ainult kui tuleks mingid investeeringud ja luuakse töökohti, siis ma arvan, inimesed tuleksid siia hea meelega.
Ja kuidas on kurgi ja tomati kasvatusega?
Ma arvan, et täna sellist suurt kasvatust, ütleme, siukseks müügiks on suhteliselt hakkab väheks jääma, sest noored väga seda nagu ei viljele. Kõike müüakse poes ja vanemad inimesed enam ei tee ja ei jaksa, aga iga üks ise endale enamus ikkagi kasvatavad. Et noh, siis on jäänud võibolla mõned, kes on niisugused nagu suuremad toetused saanud ja siis midagi nagu suuremat teinud. Aga sellist nagu siin varem oli, et igas õues oli suur kasvuhoone ja kõik sõitsid kuskile turul. Et eks see turustamise probleem on ka ju täna, et meil on ju kõik marketid täis. Kõik käi igasugust kaupa, me ei tea, kust ta siis tegelikult kõik pärit on.
Kõik on õige, et Peipsi kurki on teatud peaaegu kui legendi. Eestis on tegelikult kaks kurki, mis on legendaarsed, et Tahkuranna kurk ja Peipsi kurk. Et mõlemad on niisugused enamjaolt siis lühikesed kurgid, aga Peipsi pool on jah, tõepoolest see kurgi kasvatus olnud pikka aega väga traditsiooniline tegevusala ja elamisviis, kui nii võib öelda. Ja kui tulla nüüd omedu poolt mustesse sisse, siis need valges silikaatellistest ja blokkidest elumajad, et enamjaolt kõik need on ikkagi köögivilja ja eriti siis kurgi kasvatuse tulemused. Ja kurgikasvatuse kohta võib jah öelda, et see levi siin pool võib olla natuke isegi rohkem kui sibulakasvatus, et Peipsi pool teatakse ju kahte niisugust ridakülade blokki. Et üks on siin rajakükita tiheda kasepä ja teine on siis Tartu pool kõik see polk ja varni ja see osa. Ja siin selle pigem nagu Eesti elanikkonnale on see kurgikasvatus olnud iseloomulikum. Et kusagil 50. Keskpaiku levis lavades kasvatamine, mis võimaldas siis kurgi kasvatust tuua nii-öelda suvel varasemasse aega ja saada suuremat saaki. Ja nii ta siis vaikselt hakkas tekkima ja kui 70. Kasvuhoone kile tuli müügile, siis sai juba hakata kasvatama suuremal pinnal ja ehitama neid suuri kasvuhooneid, mida siis mäletatakse veel 80. Lõpust eriti, et kui oli siin Peipsääras ikka enam vähem igal majapidamise oli selline suur kasvumaja. Täna näeb neid tõesti väga vähe. Sellepärast, et kurki viidi ju tollal Leningradi turule ja sõnaga Eestist välja poole, siis Venema poole peale, et täna siis seda võimalust enam ei ole. Ja ka ütleme, et see kurgi kasvatustehnoloogia on ju tänapäeval ka muutunud, et loomulikult kodus kasvatatakse väiksemalt müügiks ja kui siin suvel ringi sõita, siis sibula kõrval on ju müügil ka kurk. Nendes siis õue nurkades müügikohtades, aga jah, selliseid suuri kasvatusi enam nii palju ei ole, need on tõesti vähem. Ja mis puudutab jah, need sortega, et siis need olid ka tegelikult üsna kindlad, et see sama kaste kindel ja kui tuli libelle, siis see oli juba niisugune peaaegu revolutsiooniline muudatus. Et see niisugune väike maitsev kurk on olnud tõesti nagu Peipsi äärel hästi iseloomulik, et just see sama must või kasepe piirkond, et hästi tüüpiline. Ja täna on isegi sellest samast kurgist üks artikkel Vaimse kultuuripärandi nimistus, kuidas siis kasepeal eestlased on siis ajajooksul kurki kasvatanud.
Enne kui hotellist lahkume, vaatame üle ka toredad kaktused aknalaudadel ja fototsentel.
Kui me siin siis avasime restorani, siis abikaasa mõtles, et peaksime panema seina peale siis need mustvest nagu vanu niisuguse pildikesi, et siis ta otsis ja leidis neid ja tegime siis seina peale sellise pildigaleri natukene mustvest nendest, mis siis selle maja asemel kunagi oli ja milline siis, millised need ehitised mustves olid varem ja milliste autodega siis kunagi sõideti, et see on meil nagu siin ka ära näidatud.
Ja palke parvetati
jõe peal, jah.
Otse hotelli kõrval, väikesel turuplatsil, ongi kohalikud müüjad kohaliku kaubaga kollaselt ja punakalt säravad sibulat päikese käes.
Kasvatan on küüslauku, Peipsi sibulat, kõrvitsaid ja siis mul on tomatid ja kurki kasvuhoones.
Kas see on sama hoogne siin täna, kui ta oli võib-olla aasta kümneid tagasi?
Kurgi kasvatamine on nagu vähemaks jäänud. Et just need vanad kurgi kasvatajad, kes olid, nad on vanaks jäänud, noored peale ei tule, kõik on ära kolinud. Et kurgi kasvatamine on vähemaks jäänud. Peipsi sibulat muidu kasvatati rohkem seal Tartumaal Kolkes. Minul endal oli ka algul suur siuke kasvuhoone kurgitaimedega ja siis ma läksin üle sibula peale ja nüüd ma hakkasin Peipsi sibulat kasvatama. Ja mul on poole hektariline põld, kus ma kasvatan siis sibulat ise.
Näidake palun mulle, millised on nüüd need Peipsi sibulad ja millised on need?
Need on Peipsi sibulad. Mina kasvatangi ainult Peipsi sibulat. See on mingi salati sibul, ta on ka nagu pesasibul, aga ta jääbki selline väike. Seda sorti ma ei tea, selle ma kunagi ammu ühe vana inimese käest sain ja mis ta tegelikult on, ma ei tea.
Peipsi sibul on lapik ja ümar ja maitselt kibe. Ta tuleb hakkida ja valada üle kuuma veega, siis on ta maitse magus ja sobib salatisse, räägib Merlin Kasepäält, kes armastab maaelu ja põllutööd. Svetlana tutvustab oma väikeses müügipunktis majakese ees, kus laual on imekaunid sibulapatsid ja õues kuivavad ristidel sibulad.
Kui kaua teil aega läheb, kes teeb neid ilusaid
patsid?
Yeah.
No muidu punub mees mul patsib, aga mina juba vahepeal need kaunistused teen ka. Vot. Aga muidu niimoodi, et kahekesi. Et kahekesi paneme need tipsipul sinna maa, siis paneme katteloori, siis kasvatame päris kaua aega ja peale seda juba võtame välja. Siis ilusti kuivatame maja taga need kuivatusristid igasugused, siis siin kuivatame, pakkeme ja müüme siis. Ja siis kes tahab, siis toome Tartusse ka. Aga no, näitam, kus kuivatakse seda siivool. Muidu siin kuivatame. Oot, et vaja jätta nii pikad need otsakesed, et kus on sibul, siis ta kui kuivab ära, siis on ilusti võiks punuda. Et kui täitsa lühikeseks ära lõigata, siis ta ei, no, siis ei saa nüüd punutada.
Aga kui kaua võtab aega sellise ühe patsi punumine?
No tegelikult 10 minutit võtab niimoodi. Aga lihtsalt nagu käed hakkab valutama, et no põhimõtteliselt nagu vasak käes valutama, et siis päris kõvasti hoiame. Et muidu siin oli kõik nagu küslauk seda sibula. Et nüüd võtame ära, noh, ta on juba ammu ära võetud. Et palju meil 600 tükki oli või 700 tükki, et juba kõik seda kasvab ära siin. Siin kuivatame. Siin juba on päris palju ära võetud. Siin on juba nagu seemne sibul. Tulebki, et kogu aeg, kui me võtame, ta on täitsa mulla täis, siis kogu aeg niimoodi võt, teeme siin, käime, siis see vana muld nagu kukub maha. Võt, ja siis ta tulebki nii. Noh, ta on täitsa mustud, see eile on viimased oli võetud.
Väga ilus. Ja.
Et sellised, mis on ilusad, sellised sibulad, nagu võt sellised, ja no pärast ilusti puhastame teda, siis ta tuleb nagu patsi jaoks sellene. Aga kui juba suur, no siis pigem juba müüme. Ja kui suur sibul, siis seda ostatakse rohkem nagu mehed ostavad. Ja tõsiselt, aga väiksed, no sellised keskmised naised ostavad. Ja ma eile küsisin, et no miks niimoodi, et naine võttis suur kot, kus on keskmine sibul ja mees võttis kus suur. Mees ütles siis niimoodi, no nii ruttu võib teda ära koorida, et aga need pisikesed nagu eriti ei sobi. Vot, no vot, nii, täitsa huvitav. No, ma ütlen tõsiselt, ma esimene kord niimoodi tegelen, et ma panen, korjan kõik, puhastan, müün, et no, aga täitsa see on huvitav asi.
Alates 2018. aasta maikuus tegutseb Peipsääres omedus siiraku kala- ja talupood, mis on ka maakonna parim talutoodete pood. Seal tegutsevad Jaana ja Tarmo.
Minu nimi on Jaana, olema siis Siiraku talu perenaine. Meie talu asub talupoest kilometri kaugusel. Ja see on meie talupood, mis siin me toimetame juba 3. aastat. Ja nii me elame. See ongi praegu meie elatusallikas, nagu võib öelda.
Ja enamus asju teetegi te siin ise, nendest marjadest.
Enamus asju teeme ise, aga samas võtame ka müüki kõikide Jõgevamaa, Tartumaa väiketootjate tooteid, enda kasvatatud tomateid, kurke, kellel alati midagi üle on. Hea meelega alati võtame müüki ja inime siis, kes tuleb, siis kaugemalt saab siit ka neid osta.
Ja kuidas on lood kaluritega? Sest teil on siin suitsutatud rääbis, teil on ma nägin,
värsket kala,
ja ahven oli, ahven on ära.
Ja, et suitsukala me võtame siit kõrvalt kohe väikesest ettevõttest, meie rand, enamus suitsukala, aga teeme ka ise suitsuräbist. Siis me teame selle kvaliteeti, me teame, mida klendile pakume ja alati värskest kalast teeme ise.
Ja kus te selle värske rääbise saate? Suitsutud?
Ikka Peipsjärvest, kaluritelt ostame värske kala.
Ja. Ja kes toob teile need kukeseened?
Kukeseened toob üks tore metsamees, kes käib ise saega metsad tegemas. Tema teab neid kukeseene kohtasid, kuhu tava inimene ei pääse. Ja tema tuleb alati korviga sealt tagasi ja toob meile müüki, meie müüme maha ja tema annab oma raha lastele. Oma lastele. No enne seda meie tegelikult elasime üldse Tallinnas, et mina tulin Tallinnast 5 aastat tagasi, 2010, tulime mehega Tallinnast maal elama. Müüsime maha oma korteri Tallinnas, kirjutasime lahkumisavaldused mõlemad ühel päeval ja tegime sellise elupöörde, et tulime maale täitsa elama vanasse talumajja. Nüüd 3 aastat tagasi võtsin veel kanad ja elame hästi lihtsalt maaelu.
Ja miks selline mõte tuli?
Mõte tuli ilmselt need väärtushinnangud, mis mul olid ja mida ma mõtlesin, et kuidas ma peaksin ikkagi elama ja kuidas oleks õige elada. Et linnas sai küll sellest väga palju räägitud ja mõeldud, aga see mõtlemine ja rääkimine ainuüksi on vähe, et tuleb ka nii elama hakata. Ja tegin sellise otsuse ja mõtlesin, kui ma seda nüüd ei tee, siis ilmselt ma ei teagi 70-aastaselt, kuidas on elumaal. Ja mulle meeldib looduses elada, et see on parem kui linnas.
Selle kalapoe juurde kuulub ka väike kohvik, nii et siin saab varjus istuda, toreda lauad, aga ka teispool teed otse vee ääres on samamoodi paar lauakest.
Jaa, teispool teed on ka meie rendipind, kus on siis 2 lauda, kus me pakume siin poes ka kohvi. Teen ma siin ka kooke, ise teen leiba, kui mul aega on, kalasalatit, suupisteid vahel.
Ja ma nägin, et teil on sees ka selline väike samovaride kogu.
Ja see samovaride kogu on pärit Tallinnas. Tallinnas on Vene tänaval ikooni muuseum, kelle ja omanik meile siis usaldas oma odavama samovaride kogu ja meie võtsime selle müüki hetkel, et kuna Tallinnas võibolla huvilisi ei ole nii palju, et siin on just see samovar vanausulistel kõigil omal talus olemas, et huvi on nagu rohkem ja ostetakse siin võibolla rohkem seda samovari.
Oktoobris lõpeb hooaeg ja Jaana rõõmustab, et tulemas on talv, sest alates märtsist pole ühtegi vaba päeva olnud. Siseturism tõi väga palju kliente. Aga kui jää tuleb, siis avab poeg ka nädalalõppude luksed ja abikasa loodab siis ka kala püüda.
Nii nagu ma olen öelnud, et koha on nagu järve hõbe, aga rääbis on selle Peipsjärve kuld. Üks kalur ütles mulle mere ääres, kes püüab seda punast kala, ütles, et teil seal Peipsi ääres vist paistab praegu päikese asemel on rääbis vist taevas.
Kas teie käite ka talvel püügil ise?
Jah, kui võimalus on, siis käin. Et, seda nüüd eelmine talve ei ära, ja kuna jääd ei olnud, et mul meeldib nagu jää peal püüda rohkem kui vee peal.
Nii et loodate, et sel aastal tuleb jälle üks kord korralik talv?
Jah, no tuleb nagu nii, ma olen selles kindel.
Külamehed teavad rääkida, et sel talvel pidi tulema 8 sellist külma ilma, kus on -30 kraadi. Ja me loodame, et 8 päevaks me ikka pääseme siin järve peale.
Selle aja jooksul tuleb siis ära käia.
Eveli Tooming on aga siiakanti tulnud Avinurmest. Peipsi ääres on tema juhatada punastest tellistest teema ja õdus kohvik, mille menüüst ei puudu Peipsi järve kala ja kohalikud aia ning metsasaadused. Ööbida saab juba teisel korrusel. Järgmiseks suveks valmib ka 3.
Kuna meil oli suur ühinemisprotsess, Avinurme siis ühines Jõgevamaaga ja Muste vallaga, et siis me tulime oma Avinurmega natukene lähemale ka Mustele, et siis tõime Avinurme käsitöö Mustesse.
Omal ajal see maja ehitajaks oli härra Leib, kes siis oli siis pagar kondiiter siin ja ehitas maja 3 korrus sellepärast, et oli 3 tütart, et igale tütrele pidi korrus jääma. Aga pärast seda siis pärast seda, kui tema lahkus, siis väga ei huvitatud keegi.
Teesortide seas leiab ka põdrakanepi tee ehk Ivan Chai.
Põdrakanepi teega on see huvitav asi, et temaga on tekitatud 21. sajandil hulga legende. Need on saanud alguse huvitaval kombel tõesti niisugustest artiklitest ja tänapäeval tänu sotsiaalmeediale on need tugevasti võimendunud. Et kõik, mis puudutab siis nii, et sellist tema tohutut mõju ja võimu kusagilt keskajast kuni peaaegu täna päevani, aga tegelikult on tegemist siis fermenteeritud lehtedega. Selles mõttes, et need kuivatatakse, siis natukene hapendatakse ja siis kuivatatakse ta uuesti läbi, nii et ta muutub nagu musta tee osaaineks oma välimuselt ja oma värvilt. ja selles mõttes ta kohati nagu võib-olla isegi on olnud abiks, kui on must tee olnud kallis, et siis saab teda segada või asendada, et suurepäraselt sobib teeks, et ta välimuselt ka meenutab musta teed ju, kui põhimõtteliselt sa ei tea, millega on tegemist. Aga tänapäeval tõesti siin Peipsi ääres sai selle Ivan Chai tegemine võib-olla hoo sisse. Ma arvan, et see oli siis aasta 2017, kui oli Peipsi maitsete aasta ja Lohusu naised siis juba eelnevalt tegid seda ja nad pakkusid selle välja siis ühe toidusuveniirina. Ja pärast seda tegelikult läkski siin see buum lahti. Nii et see on siis, mis meil kestnud üks 3-4 aastat ja väga erinevad tegijad teevad seda erinevate maitsetega ja lisanditega ja tõesti nüüd võib-olla Peipsi äärast on isegi kaugemale läinud, sest noh, olge maus, toorained kasvab igal pool.
Reisirada! Peidi segadusse ajas viid Kalevipoja muuseumi juurde, mille mõõga ots näitas hoopis teises suunas. Jõudsime siiski käepa külla Kalevipoja koja juurde, kus ka muuseum on oma nime saanud Kalevipoja järgi just sellepärast, et käepa jões asub Kalevipoja mõõk. Peale selle Kalevipoja kivid, allikad, sood, künnivaad ja Kalevipoja hobuse jäljed. Siin on ka käepa Ott, selgitab Annika Oras.
Mudelite helin on väga hea helin. Nii, räägin siis käepotist. Et käepot on siis 2017 alguse saanud ja oleme siis nii-öelda nüüd iga nädal kogunenud tunniks ajaks, et siis pakkuda kohalikele tarbijatele kohaliku toorainet. Ja see on väga hästi meil vastu võetud ja inimesed käivad täiesti toredasti kohal. Ja suvel me oleme siis 4 päeviti 6-7. Ja talvehooajal oleme pühapäeviti 11-12.
Aga miks nii lühidalt?
Et hoida kokku tarbija ja tootja aega. Et oleks iga aega kodus valmistada asju.
Toodete seas on ka käsitööle Tabivere tuulikust. On ka spetsiaalselt Kalevipoja muuseumile tehtud Kalevipoja õlu. Tänavu suvel avati taas täielikult renoveeritud Kalevipoja muuseum. Enne aga kiikame sisse liider rahadega Saare mõisa vanast magasiaidast korda tehtud saali, kus on seinalt terve rida fotosid veel Teodor Lutsu suvepäevadest. Filmi näitamisel tehti ka intervjuud kohalikega, kes filmis osalesid.
Ja sest et siis me ju tegime siin selle filmi näitamise, kus meil oli rekordarv inimesi, et 106 inimest siin saalis. Et see oli selline, kus kõik toolid olid käigus ja kõik pingid tõime välja ja et kõik said istuma, kes tulid filmi vaatama. Ja siis tegime väiksed intervjuud ka filmis osalenud kohalike inimestega. Et siis meil oli kogu kogukond oli kaasatud ja massistseenides osalesid meil segakoor serviti liikmed ja siis kohalikud pered ja ühesõnaga oli selline hästi vahva ettevõtmine. Hommikust kell 9, õhtul kell 9 oli meil filmimine. Nii et kõik see stseen, kus siis on suures saalis see tantsupidu, see on meie juures tehtud, siis kui kiire poeg aknast alla ronis on ka meie juures filmitud ja kui Ollep oma tossava autoga peole sõitis, siis see on filmitud seal vana valla maja ees. Nii et päris sellist mitu võttepäeva oli siin kokku. Kui Kalevipoeg käis Soome Seppa juurest endale mõõka ostmas, siis nad tähistasid seda mõõga ostu siis mitu nädalat ja tänu sellele pikkusele siis kippus see pidu minema ka natuke käest ära ja juhtus nii, et vanem poeg, Seppa vanem poeg siis läbi Kalevipoja mõõga siis siit elust lahkus. Ja Soome Sepp oli nii kuri, et luges sellele mõõgale siis ajatuse peale. Ja kui ühel hetkel siis Kalevipoja mõõk sortside poolt ära varastati ja käepa jõkke kukkus, siis Kalevipoeg seda mõõka sealt enam kätte ei saanud, kuigi ta küsis, et palun tule veest välja. Aga siis ta nii-öelda sajatas jällegi ka sõnad peale ja ütles, et kes sind enne ise kandnud sellel raju mõõgaga jalad mõlemad. Tegelikult ta tahtis öelda, et kes siin enne siia kandnud, aga kuna Seppa sõnad olid ka seal juba peal, siis ta läks sassi. Nii et kui ühel hetkel siis Kalevipoeg tuli tagasi siia kanti ja astus käepa jõkke, siis see mõõk arvas, et nüüd ongi see aeg, kus ta siis peab sellel Kalevipojal endal jalad alt raiuma. Ja nii läkski.
Milline Kalevipoeg tegelikult oli Eesti suur rahvuskangelane?
Milline ta oli?
See Kalevipoeg oli selline hästi inimlik kuju. Tal olid omad plussid ja miinused, nii nagu igal inimesel, nii nagu igal rahvusel. Et ta oli äkilise loomuga, natukene võibolla kohati selline mõtlematu või kiirustav, aga samas oli ta sõnapidaja mees, oli abivalmis, tegi oma rahva jaoks väga-väga palju tööd ära. Nii et sellised mõlemad pooled olid temas esindatud.
Ja siin ta seisab suurena. Nii suur ta oligi, jah?
Seda pikkust ei oska nüüd küll keegi aimata, kui pikk ta tegelikult oli. Neid erinevaid versioone on palju. Mõni räägib, et 170 meetrit, mõni räägib, et vähem või rohkem. Aga meie kuju on selline, no ma ütleks päris turske, et jah. Kõikidele meeldib selle kuju juures väga pilti teha, nii et järelikult ta siis jätab sellise võimse mulje.
Muuseumis saab ringi käia sokkides või panna jalga riides sussid, mille peal on Kalevispoja eeposest sümbolid. Palju on ka tegevusi, mida saab põrandal teha.
Nii, aga igal toal on siis nimi, see on siis globaalne tuba ja siin räägitakse taustsüsteemist.
Kaunis lugu mõlgab meeles, muistse põlve pärandusest. Ihkan laulu ilmutada.
Neli esimest rida ütleb,
jah? Ja siin saab siis neli esimest rida kuulata kõikides keeltes, kuhu eepos on tõlgitud ja neid võõrkeeli on 18 plus siis eesti keel.
Milline on teie jaoks kõige eksootilisem, mida te oskate öelda?
Issan, ma ei olegi õppinud välismaa keeles pähe neid asju. Aga kanto on hästi huvitav keel. Et seda võib siis kuulata. Ütleb keel ette ja siis loeb kõik need neli rida ette.
Vanemuine. Sortseis sonos varme veenas, pripra tempo for pasinta, kommunikimi komensas.
Hebra.
Ashelet hanevel shelcha vanemuine. Benafshi mangina yafa. Ani mishtokek lehavi bashir et hamoreshet hayafa shel hadorot hakodmim.
Siin saab ka meenutada, et Eesti iseseisvuse alusteksti avaread on laenatud Kalevipoja eeposest.
Siis kaks tugitooli, kus saab ära kuulata terve eepose eesti keeles, kuulub selleks 12 tundi 16 minutit ja sisse lugesime selle siis 65 erineva inimesega jaanuarikuus.
Ja kes need 65 inimest olid?
Oli kultuuriminister Tõnis Lukas, oli Piip ja Tuut käisid lugemas, oli täitsa kohalike elanike, oli lapsi, oli pensionäre. Kutse oli saadetud nii-öelda läbi Facebooki kõigile, aga need, kes tulid, need saidki siia tulla. Oli ka näiteringi, nii-öelda inimesi oli koorilauljaid, et meil ei olnud ette antud, et nüüd peab olema selline või teistsugune, et kõigil oli võimalus tulla. Kõige noorem oli 11, kõige vanem 85.
Atelier Kohvik Jõgeval on ülihubane ja populaarne paik, kus vastu võtab meid perenaine Diana Lall ja tutvustab, miks kohvikul just selline nimi on.
See plats, mida te nüüd näete, sai valmis kohviku 6. sünnipäevaks, verivärskelt tehtud 27. juuliks. Nii et vaadake, selline ta sai.
Fasaadil on teil seal üks õmblusmasin ja kohviku nimi on atelier.
Ja kohviku nimi on atelier. Mitte ainult õmblusatelier, vaid ka on kunstniku atelier, võibolla fotoatelier. Kõik ateljeed sobivad. Töötuba, ühesõnaga. Atelier on töötuba. Aga see Singeri õmblusmasin, see on siis esimene õmblusmasin üldse, mis oli tegelikult kõigepealt ema oma. Aga noh, meie vennaga väntasime seda, nii et see on päris ehtne, nagu kõik õmblusmasinad siin. Nii et oleme kõik ise ka kasutanud. Nii et muud kui ema õmblas ja meie aitasime siis vändatadel.
Aga te teete nüüd mõlematest?
Ei. Ateljeega me, ütleme, õmblustööga lõpetasin ikkagi, no, ütleme niimoodi 4 aastat tagasi. Aga jah, esimesel aastal sai kõike tehtud. Kes tuli suppi sööma, kes tuli siis püksel ühemaks tegema või kleiti õmblema, nii et kõike sai tehtud. Just. Aga jah, mõte tuli muidugi sealt, et ikkagi see õmblusateljeest, et noh, miks ei võiks kohvikul selline nimi olla.
Ja ma näen, et see on väga populaarne, seal on sees, ruumi ei ole enam.
Ruumi ei ole, 25 kohta on sees, aga väljas on ruumi küll. Ja tegelikult alustasimegi välikohvikuga, et meil ei olnud sees veel. Et 2 kuud tassisime asju sisse välja. Nii et meil on jah, järjest niimoodi kõik see asi valminud, aga mitte kunagi te ei saa valmis, kogu aega ka muudame ja...
No loomingulise inimese puhul ei saagi teisiti olla.
ei saagi, muidu hakkab igav ju.
Väljas istudes näeb värviliste lillejoonistega kaunistatud majaseinu. Siin on nii lapsed kui amatöörid võtnud pintsli kätte ja tulemus on rõõmus ja lihtsalt kaunis. Lauale tuleb aga aurav taldrik.
See on siis meie hittoode, pelmeenid, käsitöö pelmeenid. Et siis kui me alustasime ainult oma perega, et tema, mina ja 3 minu tütart. Ehk siis pisike oli siin rendas ringi nagu maskott. Ta oli aastane natuke peale. Ja siis vanemad tütred aitasid. Et nemad siis olid letis, mina köögis, ema küpsetas ja tegi pelmeene. Ja nüüd siis ema juba, ütleme, paar aastat puhkab. Et noh, mitte päris ei puhka, me ikka päris puhata talle ei lase. Ja me saime ukrainlasest ühe hästi toreda naisterahva Toonia. Ja nüüd tema teeb siis, jätkab siis. Ja Toonia tuli Eestisse, loomulikult tööd oli vaja. No, siis sõbranna küsis, et kas oleks midagi Tooniale pakkuda. No minu esimene küsimus oli, et kas sa pelmeeni oskad teha? Tu što ti pelmeeni umieš delat? No tak, čučuť. No vot is čučuťi võšla. Ja nüüd on ta meil tööl. Just. Ja teeb juba neid pelmeene 2 aastat.
Suurt populaarsust on kogunud ka ateljee töötoad.
Ütleme sellised reisi muljed, et kui ma käisin Gruusias, siis me tegimegi, õppisin seal, see ei olnud lihtsalt selline kultuurireis, vaid ka gastronoomiline natukene ja siis ma jagasin lihtsalt, mis ma seal olin õppinud. Nii et meil oli täitsa Gruusia õhtu.
Kas see tähendab seda,
et
reisi muljed on seotud ka söögiga?
No natukene ka seda, ikka, et tuleb ju kõike kogeda. Nii et ma tõin seal ehtsat Gruusia veini, millist nad kodus teevad, et meie sellisega pole arjunud. Tšatšat loomulikult, no, nii et töötoa rahvas sai kõike maitsta. Ja muidugi tegime ka hinkaale, tegime... No, vaata, igal rahvusel on oma pelmeen, kellel hinkaalid, kellel vareenikud ja...
Ateljee kohvikust üle tee leiab muusikakooli. Sealt leiab ka Alomatiiseni väikese muuseumi, kus seisab ka tema kuju. See on Aivar Mihkelson, kes meile seda erilist klassituba tutvustab.
Ma käin tihti üksinda siin kooli, ma sõhtuti ka läbi, käin arvutis ja ma tulin, uks oli lahti, tähendab see auloklassi uks oli avatud ja ma tulin mööda. Järsku tundus, et keegi nagu oli sees, tulin tagasi, vaatsin, sest ma ei tea, et see makett oli siia järsku ilmunud, ma ei tea, kus kohalt see pärit on. ta täpselt nagu elu suurus ja videvik oli ka veel, nii et...
Vaatsin, oli keegi, selline tunne taub.
Jah, et keegi seisab ja ma algul ei märganud, et see alo on.
Kuidas teil tuli see mõte teha siia ka alo klass?
See oli seotud sellega, ma pean natukene siin näitama teile. See koridor oli natuke laiem. Üks aken siit kuulus koridorile tollal ja oli laiem. Ja siin nurgas, kus praegu nüüd on see vitriin, seisis nüüd alo klaver, see sama, mis seal nüüd on. See on originaal alo klaver. Ja ta oli kuidagi õnnetu, üks jalg oli alt ära, mingi tool oli siin alla pandud kõveras ja siis, ma ei tea, nüüd täpselt linnavalitsusel ja vist meie direktoriga kuidagi koostöös tekis sinne mõte, et teha hea tegevuskontsert ja koguda raha, et see klaver korda teha restaureerida, see oligi nagu esimene mõte tegelikult. Aga kuna tuli väga palju rahvas sinna kontsertile ja päris korralik summa tuli kokku, siis edasi vist idee nagu kasvas, et teha siia alo mälestuseks sinna alo klaveri klass. Ja siin toimuvad tunnid ka, et ta ei ole lihtsalt nagu sinne makett, aga et siin toimuvad solfeetsu tunnid ja rütmika ja nii, et lapsed käivad siin pidevalt tarkusi saamas.
Kas nendel lastel siin muusikakoolis on ka see teadmine, kes oli Alomatiisen ja mis ta ka tegi?
Paljudel on ja kui väiksemad lapsed ei tea, siis me vahel kutsume neid siia. Mõni laps on õnnetu, kui ta 3 saab, siis ma kutsun teid korraks siia poole tulge. Et kui tuleb sinna natukene alla keskmise inne, siis ma kutsun lapsed siia, ütlen, et vaid kus see kadunud on? Siin on, ta on seal, näete, ma siit paistavad ainult tinded, praegu erialat ei paista, see on alo muusikakooli tunnistus seal. Ja mõtlen neil, vaadake, rahuldav, hea, rahuldav. Ja alo lõpetas pärast 2 korda konservatooriumi Eesti Muusikakadeemia. Mõtlesin, et see nüüd ei ole küll mingi probleem, mille pärast muretseda, kui te saate rahuldava inde. Et igast ajast tasub edasi püüelda meelt ehita, sellepärast ei ole mingit mõtet. Alo oli algul, noh, küllaltki uue tegelikult. Ta oli siin hästi pikka kasvu. Ta käis kuidagi peal jõlgade vahel. Ta oli rohkem nagu spordipoiss. Enne seda, kui ta meiega ühines, ta küll käis muusikakoolis. Ta oli siis lõpuklassis, kui ta meie ansambliga ühines. Aga ta oli hästi uue. Ma kooliaeg mäletan teda, et peal ikka pigem jõlgade vahel ja niimoodi vaikselt liikus. Aga noh, spordiplatsil ta tundis ennast nagu kindlamalt. Aga me olime kõik, ütleme, natuke häbelikud, ega mina kartsin ka seda laval olekut. Mul lihtsalt muusika väga meeldis, seepärast tuli see välja kannatada. Mingem üles mägedele näiteks, mulle väga meeldib see tema seade selle laulule. Ja mis mulle üllatuseks tuli tegelikult, et me ju kogu räägime Alome Tiisin ja Jüri Leesmind ühisloomingust. Aga tegelikult selle mingem üles mägedele selle uue versiooni teksti on ikkagi Henno käo teinud. Aga sellest nagu ei räägita eriti. Näete, ma kutsun teid korraks ja plaadi ümbrise juurde. Ja nüüd ta on, kus ta meil on mingem üles mägedele. Ah, näed, kolmas lugu seal vasakus tulbas. Ja Veske ja Henno Käo, tekstiautorid. Mina kuulasin ja mõttes kiitsin kogu aeg Jüri, et küll on hea tekst ja nii hästi läheb nagu selle kõige kokku ajastuga. Ja ükskord vaatsin plaadi ümbrist ja sain üllatuse osaliseks, et Henno Käo hoopis. Ja see mul muidugi meelt ei heitnud väga, väga meeldiv, ainult et sellest ei ole eriti juttu olnud huvitav.
Reisirada. Pajusi mõisakompleksis ootab meid 2016. Aasta põllumees, kelleks on Lembit Paal. Tegemist on parimas mõttes maasoolaga, kes juhatab kohaliku suurt põllumajandusettevõtted Pajusi ABF. Tema ettevõtmisel on restaureeritud hulk Pajusi mõisahooneid. Äsja sai valmis grillikoda, restaureeritud on külalistemaja ja ait kuivatis sai kultuuri ait. Sinna astumegi kõigepealt sisse.
Tõepoolest selle hoone algupärane pilt vaatab meile vastu siit sama stendi pealt, et sealt on siis näha, milline siis algupäraselt oli ja kui me teda taastama asusime 2001. Aastal vist minu mälu järgi, ega meil siis muud eesmärki ei olnud, kui lihtsalt selline arhitektuuripärl päästa, ta katustada ja et ta säiliks ka tulevastele põlvedele. Ja ehitus kestis ligi 5 aastat ja lõpuks, kui ta valmis sai, siis otsustasime selle avamise peo teha pisut teissuguse ja otsustasime korraldada siis siin Pajusi mõisa Ait Kuivatis lõõtspili kontserti. Ja selle tarbeks sai siis improviseeritud väike lavakene ja see toimus siis 1. juulil 2015 ja oli ta siis mõeldud kogu kogukonnale, kes siis oleks saanud oma uudisimu siis rahuldada, sest tõepoolest ega siit on palju möödasõiteid, on ta üsna läbita maantese, võltsema luige maante ja siis rahvast kogule sulgaliselt ja oli tosti tore pidu ja kuna see Lõtspili kontsert õnnestus sedavõrd, et paljudki arvasid, et sellist kontserti võiks veel korraldada, siis sellest 2015. Aasta suvest on nüüd siia maanine rahvamuusikakontsertid siin olnud. Ja kuna ma ise olen ka Lõtspilli usku ja tasapisi ka seda pilli õppinud, siis ongi see peamine ikkagi suund olnud rahvamuusika, aga just Lõtspilli muusika. Ja ma arvan, et seda Pajusi Ait Kuivatit on nüüd kontsertitega nagu austanud siis enamik Eesti tipp lõõtsa mängijaid ja vanema põlgkonna mängijates on nüüd nii-öelda tiir peal ja nüüd on meil nagu soov võtta siis noorema põlgkonna esinejaid.
Teisel korrusel ongi kontserdisaal ja siin tutvume ka Lembitu teise hobiga, vanavara, näiteks kivist ja metallist. Ja Lembitu süda lihtsalt ei luba ka puuesemetel lõkkesse sattuda.
Selle vanavaraga seoses oli mõte, et me võiks siis näidata ka pisukese seda Eesti teraviljakasvatuse või teravilja ajalugu. Ja koondame siis siia tasapisi, nii nagu meil jõudu ja võimalusi on, ka neid eksponaate, et meie soov on ikkagi nad ennevalt korrastada, et oleks ka niisugune esteetiline pool täiesti, et mitte tolmused ja koledad. Ja siin on üks tore käsikivi, mida päris saab ka ringa ajada ja säilinud ka suht originaalsel kujul. kes nagu soovib, saab proovida, kuidas siis see päris see käsikivi ringi ajamine käis. Nii et seda võiks see altpoolt siis võtta natuke kergem. Panna ja tõepoolest erad käsid siia keskele ja jahu siis siia kasti tuli. Nii et, et selles mõttes on ta ühke tore eksponaat, et kellel huvi siis saab ka sellise ettekujutuse, kuidas siis see päris see käsikiviga jahvatamine käis.
Mis asjad need nüüd siin
on? Jaa, ja see on jälle üks põnev asi. Nende anumate nimi on ummik. Ja tehti nad siis umsest puust või ühest puust. Ja see eristabki need ilisemaid anumaid, et need on tehtud tõesti ühest puust, ainult ja väga suured ja massiivsed, et mitte laudades kokku pandud. Ja neis hoiti siis teravilja.
Nüüd oleme jõudnud päris mõisa südamesse. Esimese hoonena sai korda aednikumaja. Täna on ta külamaja erinevate ürituste jaoks. Kõrval 8,7 hektarine park suurte ürituste jaoks nagu mõisapäevad, masinapäevad ja üleriigilised lõõtspillipäevad.
Nüüd viimased 4 aastat on meil suured üleriigilised lõõtspillipäevad, on siin õue peal masinapäevad, täitame vanatehnikat. Ja üks võibolla suuremaid ja olulisemaid tähtsundmusi tänasel hetkel. Ja tänasel suvel oli meil Pajusi mudajooks, 5. aasta, kus siis registreerunud mudajooksule oli üle 800. Nii et 5. aasta ja väga vinge 10 km rada mööda Põltsamaa jõe erinevaid vanajõgesid ja jõekaldaid, puhas muda. Puhas fun, nii et väga tore ja rahva rohke üritus.
Kus te selle muda võtate siis? Tooted ekstra siit?
Ei, siin on kõik see jõe äär ja seal on muda nii, et jätkub kõigil.
Mina tahan peatselt läheneva külma aja tulekohakul meenutada, et Jõgev on külma pealinn. Siin on ametlikult mõõdetud Eesti külmarekord, -43,5 kraadi Celsiust. Jõgeva linnapiiril Piibe maante ääres on ka illustreeriv külma sammas. Piibe maantel on ka Piibe tare, kus Diana Lall pakub samasugust hõrku pelmeenikööki nagu Jõgeval. Kalevipoja muuseumi jaoks tuleb aega võtta. Seal saab ära kuulata terve eepose või istuda lennukis ja vaadata lühifilmi, kus droonivõtted ilusatest Eesti paikadest vahelduvad joonisfilmiga. Kui oled julge, saad virtuaalreaalsuse ruumis kehastuda ise Kalevipojaks ja võidelda põrgus, sarviktaadi ja tema käsilastega. Pajusi lähedal kutsub igal aastal aga maisilabürint öiseks orienteerumiseks. Seega ehk 2021. aastal jälle. Üritus toimub iga ilmaga, sest pimedus, metsead ja maisitrollid ilmast ei hooli, ütleb korraldaja. Jõgevamaal toimuvad ka Alomatiiseni muusikapäevad. Nende etteasteid hindab žürii ehk suur kõrv. Muusikapäevad on kujunenud noorte muusikahuviliste legendaarseks kohtumispaigaks. Nii lõpetab saatega Jõgeva noorte ansambel Tuustar. Rahvamuusikahuvilised Jõgeva muusikakoolis tegutsevad alati optimistliku õpetaja Eha Niglase juhendamisel ja neile meeldib, kui rahvas kuulab ja samas tantsib. Sellepärast on repertuaargi enamuselt tantsuline. Selle tantsulu nimeks on Ära tule minu koiku servale. Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saate valmimist toetas programm Liider oma meetme raames.
Silmad pehmad, ma tõttan.
Reisirada!